Καλή σας μέρα, 5η, 8 του Φλεβάρι 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου, κάνει τα μαγικά του πάνω στην κονσόλα. Αντώνης Καραγιαννάκης είναι έξω από την άλλη πλευρά, μας χαιρετά. Ακούσατε την εκπομπάρα του με τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν Έλληνες καπετανέοι και γενικά άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα πλοία, ναυτικοί. Η ναυτοσύνη που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας τούτης. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η μέρα? Μεταξύ άλλων σηματοδοτεί δύο πολύ μεγάλες ημερομηνίες. Είναι δύο πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες που σε αυτή την ημερομηνία δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή. Πιο πρόσφατα είναι ο Νίκος Ξυλούρης και 9 χρόνια νωρίτερα, το 1972, έφυγε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Επειδή τον Μάρκο την χάνει, όπως και τον Ξυλούρη, έτσι, να τον αγαπάμε ιδιαίτερα και να είναι ένα έντονο κομμάτι της ζωής μας, για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους θα τους ακούσατε στην πορεία, σήμερα στήσαμε, και μιλάω πληθυντικό, γιατί σε λίγο θα σας πω και για την παρέα που έχουμε εδώ πέρα, ένα αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Με τον καλό συνάδελφο, Σάκη Τσάρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ σήμερα να μιλήσουμε για τον πρωτομάστορα του ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, και να ακούσουμε και κάποια λίγα, γιατί δεν είναι δυνατόν να ακούσουμε περισσότερα, λίγα τραγούδια του.
Θέλουμε κάποια χρόνια για να τα παίξουμε όλα.
Βέβαια.
Μαρκομανής και εσύ, έτσι.
Μαρκομανής.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο. Και τι κάναμε, παιδιά, εδώ για να υπάρχει έτσι μία κόντρα ιδεών. Ανταλλάξαμε ασπίδες με το Σάκη. Δηλαδή είπαμε, του είπα εγώ, ως εκπομπάρχης, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ, βρες 5 τραγούδια του Μάρκου που τα ξεχωρίζεις. Δύσκολο αυτό. Εκεί να δεις τώρα δουλειά που κάναμε. Και θα αντιπαραθέσω κι εγώ άλλα 5. Να είμαστε λίγο έτσι στην κόντρα και να πούμε και 2-3 πράγματα για την ιστορία του κάθε τραγουδιού.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λες να κυλήσει η ώρα έτσι, δεν θα προλάβουμε.
Νομίζω ότι δεν θα μας φτάσει η ώρα.
Λοιπόν, πες μου, ξεκινώντας λίγο, τη δική σου επαφή με τον Μάρκο. Πώς έγινε, κάτω από ποιες συνθήκες και γιατί?
Η επαφή με τον Μάρκο νομίζω ότι είναι αυτονόητη για όλους όσοι αγαπάνε το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν είναι δυνατόν να μην ακούσεις Μάρκο Βαμβακάρη. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του, τόσο μεγάλος ο όγκος της δημιουργίας του. Δεν γίνεται να μην ακούσεις, δεν γίνεται να μην σου αρέσει, αν σου αρέσει το συγκεκριμένο είδος. Έτσι από παιδί αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή, στο ραδιόφωνο, σε κάποιους δίσκους. Στην πορεία όμως, επειδή αυτό το πράγμα, το μικρόβιο άρχισε να μπαίνει μέσα μου και αποφάσισα λίγο να ασχοληθώ περισσότερο, εντός εισαγωγικών να το πω, επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι βούτυξα βαθιά στα τραγούδια του Μάρκου και όχι μόνο του Μάρκου, σε όλους τους μεγάλους δημιουργούς του ρεμπέτικου τραγουδιού, και πραγματικά ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Ο όγκος αυτός της δημιουργίας, ο πλούτος των τραγουδιών, η ποιότητα,
η ποίηση,
η ποικιλία, γιατί μπορούμε να βρούμε ρεμπέτικα πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο.
Φυσικά.
Και όλα αυτά, ακόμα και τώρα που ασχολούμαι χρόνια με το είδος, σου ομολογώ ότι πάντα βρίσκω τραγούδια που δεν τα ξέρω, πάντα βρίσκω κάτι που με εκπλήσει. Πάντα είναι ένα ανοιχτό βιβλίο με καινούργιες σελίδες στο ρεμπέτικο τραγούδι.
Το φοβερό είναι ότι αυτά τα τραγούδια σχεδόν έναν αιώνα μετά, κάποια από αυτά ήδη έχουν κλείσει έναν αιώνα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, βέβαια.
Παραμένουν επίκαιρα. Δηλαδή, μιλάνε για τη φτώχεια, μιλάνε για τον κατατρεγμό, μιλάνε για τη γυναίκα, τον έρωτα. Έχουν πολιτική χρειά κάποια από αυτά. Έχουν κοινωνική χρειά. Μιλάνε για απαγορευμένες ουσίες. Για πράγματα τα οποία ήταν σε μια εποχή τότε πάρα πολύ έντονα. Αλλά οι εποχές έχουν μεταφερθεί με ένα διαφορετικό τρόπο και πρόσημο, περίπου στο ίδιο προφίλ, έτσι.
Νομίζω ότι αν δεν μιλούσαν για όλα αυτά τα πράγματα που είπες, θα τα είχαμε ξεχάσει, θα είχαν ξεπεραστεί. Το ότι 100 χρόνια μετά τα ακούμε και είναι το ίδιο ζωντανά, δείχνει και το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων και το πώς μιλούσαν στην καρδιά του απλού ανθρώπου της εποχής εκείνης.
Λοιπόν, πάμε πρώτα στις δικές σου επιλογές. Με τι μας ξεκινάς?
Λοιπόν, ξεκινάμε με το Καραντουζένι, ένα, θα έλεγα, από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια χασικλίδικου περιεχομένου, ένα από τα κορυφαία ρεμπέτικα, και ένα τραγούδι σταθμός, το οποίο άνοιξε το δρόμο για το μπουζούκι να περάσει στη δισκογραφία και στο να καθιερωθεί αυτό το είδος του ρεμπέτικου με μπουζούκια και μπαγλαμάδες. Γιατί πριν από αυτό κυριαρχούσε η Σμυρνέγη, η σχολή του ρεμπέτικου, με τα σαντουρόβιολα, με τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη. Το τραγούδι λοιπόν αυτό άλλαξε στην ουσία την ιστορία της δισκογραφίας και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Και
στο πάμε να το ακούσουμε.
Στο πυραιώτικο δηλαδή, ρεμπέτικο, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, είμαστε στο 1933, ακούσαμε το Καραντουζένι, ένα τραγούδι το οποίο βγήκε και σκόρπισε ενθουσιασμό όταν φωνογραφήθηκε, έτσι Σάκη.
Έγινε πραγματικά πάταγος. Η εταιρεία που το ηχογράφησε, η Οντιόν Παρλοφόν, η οποία είναι η αργότερα η μετέπειτα Μήνος,
ναι.
Δεν προλάβαινε να τυπώνει πλάκες και να πουλάει. Και αυτό έπαιξε στην ουσία μεγάλο, ήταν το έναυσμα, ας το πω έτσι, ώστε η αντίπαλη εταιρεία, η Columbia, που είχε ηχογραφήσει κάποια τραγούδια του Βαμβακάρη 2-3 μήνες νωρίτερα, αλλά δίστασε να τα βγάλει στην κυκλοφορία, γιατί ήταν χασικλίδικου περιεχομένου, στην ουσία αναγκάστηκε να τα κυκλοφορήσει και αυτή αμέσως μετά.
Σου λέει εδώ κάτι γίνεται.
Ναι, γιατί ήταν, η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη.
Λοιπόν, Columbia, όπως το λες, είχε ηχογραφηθεί πριν από το Καραντουζένι το τραγούδι αυτό, το οποίο κυκλοφόρησε μετά. Έχει ηχογραφηθεί το 1932, το Νοέμβριο, όπως μου είπες,
ναι,
έτσι
το
δεν
32.
Το ήξερα. Νόμιζα ότι χρονολογικά έγινε με τη σειρά αυτή. Το ότι ήταν σε κάποια συρτάρια, αυτό δεν το γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Μόρτισα Χασικλού, λοιπόν, ένα ζεμπέκικο, όπου παίζει μπουζούκι ο Μάρκος, μπαγλαμά ο Γιώργος ο Μπάτης, κιθάρα ο Σπύρος ο Περιστέρης και ποτηράκια. Πες μου λίγο το κόλπο με τα ποτηράκια, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να το ξέρει με το κομπολέ και το ποτήρι.
Για να κάνουν ένα συγκεκριμένο ήχο, έχει το κομπολόι μέσα στο ποτήρι και το χτυπάει ανάλογα με το ρυθμό του τραγουδιού. Ναι. Δίνει μία επιπλέον, ας πούμε, ευχάριστη νότα στο τραγούδι.
Ναι, και ακουγόταν σαν να είναι κάποιο όργανο, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Φοβερός ήχος από τη Χωάνη του Πορτοριού.
Υπήρχαν συγκεκριμένοι που παίζανε, δηλαδή δεν έπαιζε ο καθένας. Υπήρχαν συγκεκριμένοι που παίζανε το συγκεκριμένο.
Τώρα να σου πω μια ιστορία, σαν και αυτό το τραγούδι το πρωτοάκουσα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης ενέτη 1993 ήταν, ακριβώς δεν θυμάμαι τη χρονολογία, στο καφέ Γκρέκ, όπου έπαιζε, είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα, ναι. Ήταν δύο φοβερά παιδιά, η Ελένη Λαζάρου και ο Δημήτρης ο Μαραγκός, Συριανός ο Δημήτρης, και είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα που το λέγαμε Παλαιολιθική. Και παίζανε έτσι γνήσιο, ρεμπέτικο και πολύ Μάρκο.
Πολύ Μάρκο, ναι.
Και κάθε Παρασκευή εκεί διοργανώναμε τέτοιες βραδιές, μόνο ρεμπέτικο, και ήταν θεματικές. Δηλαδή κάθε εβδομάδα είχε και αφιέρωμα σε έναν από τους μεγάλους συνθέτες, ναι. Και ερμηνευτές.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, πολύ ωραία.
Και αυτό το είχα ακούσει τότε και από τότε μου έχει μείνει και το λάτρεψα. Για πάμε τώρα στην επόμενη επιλογή σου.
Λοιπόν, η επόμενη επιλογή είναι για μένα ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. Είναι η Κλωστηρού. Ένα τραγούδι κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα αυτοβιογραφικό, καθώς ο Μάρκος όταν έγινε 8 χρονών σταμάτησε το σχολείο και άρχισε να δουλεύει με τη μητέρα του στο εργοστάσιο, στο νηματουργείο που υπήρχε, ναι. Στη Σύρο. Κλωστηρού, να πούμε ότι λέγανε τότε την βιομηχανική εργάτρια του Κλωστηρίου, έτσι. Η Κλωστηρού λοιπόν είναι ένα τραγούδι ερωτικό, αλλά ταυτόχρονα ένα τραγούδι που αναφέρεται σε κάποιο επάγγελμα. ήταν συνηθισμένη πρακτική τη δεκαετία του 30 να υπάρχουν τέτοια τραγούδια με ερωτικό περιεχόμενο μεν, αλλά με αναφορές ταυτόχρονα σε κάποιο επάγγελμα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε την Κλωστηρού. Είναι για μένα, όπως είπα και πριν, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Μάρκου Μαυακάρη. Ναι, ναι, ναι.
Είναι μια περίοδος όπου ο Μάρκος μπαίνει στο περιθώριο, όπως και ο ίδιος έλεγε τότε. Είναι τα τραγούδια που έχουν διαφοροποιηθεί, το λαϊκό έχει περάσει έτσι, και τα τραγούδια αυτά, όλα τα περιθωριακά τραγούδια, ας πούμε, τα χασικλίδικα και το ύφος και το ήθος αυτό, μπαίνει στο περιθώριο. Επανέρχεται όμως ο Μάρκος στη δεκαετία του, τέλη της δεκαετίας του 50-60, και γράφει ένα ποίημα, έναν ύμνο πραγματικό. Μεταξύ άλλων, κυκλοφορεί έναν καταπληκτικό δίσκο και μέσα σε αυτόν περιλαμβάνεται και η Ελληνοαμερικάνα, όπου ουσιαστικά τι κάνει η Σάκη, περιγράφει την ιστορία ενός ο οποίος έφτασε μέχρι την Αμερική για να βρει τον έρωτα της ζωής του, εκεί τον συνάντησε. Ωραίος. Και συναντά λοιπόν εδώ ο Μάρκος στο Hollywood.
Ελληνοαμερικάνα μου, τα τα δυο γλυκά σου χείλια. Με κάναν και ταξίδεψα για να'ρθω να σε βρω 7,000 μίλια. Έφυγα από τον Πειραιά το Γιβλαρτάρ περνάω και σκίζω γη και θάλασσα για να'ρθω να σε βρω που τόσο σ' αγαπάω. Ελληνοαμερικάνα μου, όλο χρυσό μου τέρι, παρακαλώ την Παναγιά που θα'ρθω να σε βρω κοντά σου να με φέρει.
Είδες κόλπα, Μάρκος.
Εξαιρετικός. Ακόμα και στα γεροντάματα, ας πούμε.
Ναι.
Και παρόλο που είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, υπέφερε και από αρθρίτιδα.
Ναι.
Εντούτοις συνέχισε να παίζει και να παίζει και καλά, βέβαια.
Βέβαια, ναι, εντάξει. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ
με το θέμα
της υγείας του.
Ναι.
Και έφυγε και νέος, έτσι, με τα δεδομένα.
Ναι, 67 χρονών, δεν κάνω λάθος, ναι.
Τα δεδομένα τα σημερινά, δηλαδή.
Ναι, πολύ νέος, πολύ νέος. Πολύ νέος.
Βέβαια, ήταν και στις καταχρήσεις, ήταν στα κόλπα μέσα.
Ήταν, έκανε διάφορα. Να πούμε την αλήθεια, έκανε
πέρασε
διάφορα.
Πέρασε όμορφα. Λοιπόν, έχει κάνει και χασάπης.
Έκανε πολλές δουλειές ο Μάρκος όταν ήρθε, 20 χρονών περίπου, όταν ήρθε στον Πειραιά από τη Σύρο. Έκανε πολλές δουλειές. Εφημεριδοπόλης, μικροπολιτής, παιδί για όλες τις δουλειές. Μια από τις δουλειές που έκανε, περίπου σε ηλικία 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν εκδορεύς σφαγεία. Ήταν μια δουλειά πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή, που δεν του άρεσε καθόλου. Και με αφορμή στην ουσία αυτή τη δουλειά, έγραψε ένα θαυμάσιο χασάπικο, κατά τη γνώμη μου. Το Χασάπι, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα. Κιθάρα, να πω εδώ ότι στο τραγούδι παίζει ο εξαιρετικός κιθαρίστας, ο βιρτουόζος και σπουδαίος συνθέτης, ο Κώστας Καρβέλης.
Με την ποδιά που σαν τη δέσεις πίσω,
Το Μάρκο στην αυτοβιογραφία του για το πώς ήταν η τελευταία του μέρα ως σφαγέας, έτσι, όπου είχε ένα, πώς το λένε, μια γελαδίτσα εκεί να σφάξει, να κάνει, να δείξει, τον κοίταξε στα μάτια εκείνη σαν να του κλαίει,
ναι, ναι,
και την,
ναι,
αμόλυσε και έτρεχε, ναι, στον τάβρο, ναι, 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 η Ελλάδα, και κυνηγάγανε τον Μάρκο οι σφαγείς να τον καθαρίσουν.
Δεν έκανε για αυτή τη δουλειά.
Δεν έκανε, γιατί ήταν
πονόψυχος. Το ξέρει και ο ίδιος ότι δεν έκανε.
Ήταν πονόψυχος και έτσι πλήρωσε, και έχει γράψει και τραγούδια και το πρώτο του μεγάλο έρωτα, την πρώτη γυναίκα της ζωής του, που τόσο τον ταλαιπώρησε. Θα τα πούμε αυτά, αν δεν προλάβουμε, έχουμε πολλές εκπομπές να κάνουμε,
βεβαίως,
για τον Μάρκο. Ο Μάρκος, ο οποίος εδώ ερμηνεύει ένα ζεμπέκικο του 1936, είναι δική του σύνθεση, όπου μπλέκει τους ήρωες της μυθολογίας μας, έτσι. «Ήθελα να ήμουν Ηρακλής». Λοιπόν, 10 του Μάη το 1905 γεννήθηκε στο σκαλί της Άνω Χώρας στη Σύρο ο Μάρκος. Άλλοι λένε ότι είχε γεννηθεί στη Δανακώ, ένα χωριό το οποίο είναι στη δυτική πλευρά του νησιού. Πατέρας του Δομένικος και μητέρα του Ελπίδα Βαμβακάρη.
Καθολικός.
Καθόλικος. Έτσι όπως το έλεγε. Το γένος που ευελέγγει η μητέρα του. Και γι' αυτό και του βγήκε το παρατσούκλι Φράγκος.
Έτσι,
η Φραγκοσυριανή. Ο κόσμος δεν ξέρει και όλα τι σημαίνει Φραγκοσυριανή. Έξι αδέρφια, μεγαλύτερος ο Μάρκος, ακολούθησαν Λέανδρος, Φραγκίσκος, Γκράτσια, Ρόζα και Αργύρης, ο μικρότερος. Ιστορία μεγάλη.
Μεγάλη.
Και ο Αργύρης έπαιζε.
Και ο Αργύρης έπαιζε. Στην Αμερική νομίζω είχε πάει.
Έχει κάνει πολλά χρόνια στην Αμερική. Έχει οικογένεια εκεί κλπ. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα, Σάκη?
Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που διάλεξα, αφορμή μάλλον, ήταν το γεγονός ότι πολλές φορές οι ρεμπέτες δημιουργοί περιέγραφαν κάποια γεγονότα της επικαιρότητας που συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή και ήθελαν να τα σχολιάσουν με τον τρόπο τους. Το τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε λέγεται «Η Πλημμύρα», στο οποίο ο Μάρκος καταγράφει συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη πλημμύρα που έγινε το 1934 και έπνιξε στην ουσία λαϊκές γειτονιές στην Αθήνα και στο Πειραιά. Μαζί του τραγουδά η Μαρίτσα Πανδρά.
Στα 18 του ο Μάρκος κάνει τον πρώτο του γάμο. Νωρίς, έτσι.
Ναι, από ερωτά την Ελένη.
Την Ελένη Μαυροειδή, την οποία πώς την αποκαλούσε?
Ζιγκουάλα.
Ζιγκουάλα, έτσι. Ναι. Έχουν γραφτεί και τραγούδια για τη
Ζιγκουάλα. Ο Μάρκος έχει γράψει αρκετά τραγούδια με αφορμή τα όσα πέρασε στον πρώτο του γάμο. Εντάξει, επειδή δεν πέρασε και πολύ καλά.
Ναι. Είχε φάει μεγάλη καψούρα όμως και ναι, ό,τι έλεγε ο ίδιος ήταν λίγο. Ατίθαση, έως πολύ η σύζυγος.
Ήταν λίγο ατίθαση, αλλά δεν του ήταν και πολύ πιστή για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και ναι. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε πολύ ο Μάρκος. Έγραψε τραγούδια για τη σχέση του αυτή, για το γάμο αυτό. Με πιο χαρακτηριστικό και πιο γνωστό, αν θέλεις, το μικρό Σαραβωνιάστηκα, βέβαια. Έτσι.
Ναι. Το και είναι... το διαζύγιο για την ίδια πρέπει να το έχει γράψει, έτσι.
Ναι.
Και αυτό άλλος, ύμνος πραγματικός.
Και με το διαζύγιο, να πω εδώ τώρα, μια που μας δίνεται ευκαιρία, ταλαιπωρήθηκε γιατί ως καθολικός δεν μπορούσε να πάρει διαζύγιο.
Ναι.
και είχε προβλήματα με την Καθολική Εκκλησία και γίνανε διάφορα, ώσπου έγινε και Ορθόδοξος τελικά για να μπορέσει να παντρευτεί η Βαγγελιώτη, τη δεύτερη γυναίκα του.
Η οποία του στάθηκε μέχρι τέλους, έτσι, βέβαια. Μεγάλη αγάπη. Και η πρώτη του σύζυγος τον κυνηγούσε κιόλας μετά και ήταν και μια περίοδος που έγραφε τραγούδια ο Μάρκος και δεν τα υπέγραφε,
ναι,
για να μην παίρνει τα δικαιώματα, ναι, ναι, η σύζυγος.
Ήθελε ποσοστά η Ελένη και, ναι, για να την αποφύγει ο Μάρκος ή υπέγραφε με το ψευδώνυμο Ρόκος κάποια τραγούδια ή τα έδινε στην ουσία να τα υπογράψουν άλλοι, όπως ο Σπύρος Περιστέρης που ήταν μαέστρος στη Οντεόν εκείνα τα χρόνια, και έχουν περάσει κάποια τραγούδια ενώ είναι του Μάρκου και το καταλαβαίνεις ακόμα και από το ύφος του τραγουδιού,
ναι,
και το ρυθμό, εντούτοις το όνομα είναι κάποιου άλλου, ακριβώς για να μπορέσει να αποφύγει και να πάρει ο ίδιος τα χρήματα που δικαιούται.
Μία ακόμα μεγάλη δημιουργία του Μάρκου, το 38 είναι αυτή που θα ακούσουμε, Ζεϊμπέκικο, με συνθέτη και ερμηνευτή τον Μάρκο. Μαζί του είναι η Σοφία Καρύβαλη, τα Μπλε Παράθυρα. Τη δεκαετία του 30 μεσουρανεί ο Μάρκος, παρότι υπάρχει η δικτατορία του Μεταξά και όλα αυτά τα απαγορευμένα και κομμένα τραγούδια, μετά τον πόλεμο που πέρασε μεγάλες κακουχίες όπως όλος ο κόσμος, αλλάζει λίγο η περίοδος, φτάνουμε 48-49 που πλέον του λένε αυτό το είδος και το ύφος μουσικής είναι ξεπερασμένο.
Ναι, ναι.
Έτσι, και μένει, ναι, πολλά χρόνια στο περιθώριο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί πια στην ουσία έχει κυριαρχήσει το λαϊκό τραγούδι, ας το, ναι, πούμε έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι δημιουργοί είναι πιο εντός εισαγωγικών καθώς πρέπει, ας το πω έτσι. Το μπουζούκι μπαίνει πια στα σαλόνια σιγά σιγά. Να σου πω ότι χαρακτηριστικά υπήρχε ένα κέντρο, το Πιγκάλς, στην αρχή της Πατησίων, στο οποίο παίζανε τη διετία 47-49 ο Μιτσάκης με το Χιώτη. ντυμένη κάθε βράδυ στην τρίχα, κουστούμι, γραβάτα, παπούτσι γυαλισμένο.
Ο Χιώτης καλά είναι. Και ο
Μητσάκης, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Ένα κέντρο πολυτελείας, όπου ο καλός εντός εισαγωγικών κόσμος γνώρισε σιγά σιγά τον Μπουζούκι. Μοιραία λοιπόν, ναι, άρχισε να αλλάζει και η θεματολογία και το ύφος. Ο Μάρκος λοιπόν έμεινε λίγο απ' έξω.
Ήταν άλλο είδος τραγουδιού.
Πέρασε δύσκολα χρόνια. Πέρασε δύσκολα χρόνια. Πέρασε δύσκολα χρόνια. Ο γιος του Στέλιος αναφέρει ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που γύρναγε με τον πατέρα του σε διάφορα ταβερνάκια, ναι, μικρά, ναι, ναι, και έβγαζε πιατάκι. Έπαιζε ο Μάρκος δηλαδή ένα τραγούδι, δύο τραγούδια, και έβγαζαν πιατάκι μετά για να πάρουν κάποια χρήματα, να αγοράσουν κάποιο φαγητό και να την περάσουν. Πέρασε δύσκολα χρόνια. Η δεκαετία του 50 δηλαδή ήταν δύσκολη για τον Μάρκο.
Εκείνη τη δεκαετία λοιπόν συνειδητοποιεί ότι είχε και το πρόβλημα της αρθρίτιδας και, ναι, φεύγει πολλά καλοκαίρια και πηγαίνει στην Ικαρία, στα Θέρμα. Έτσι, τα θερμά λουτρά δηλαδή, όπου βοηθάει λίγο το κομμάτι αυτό με τα ιαματικά λουτρά για να καλυτερεύσει κάπως η κατάσταση. Και πάμε τώρα στα μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια. Για πες.
Ναι, ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα ρεμπέτικα. Ένα ύμνο στη γυναίκα και ιδιαίτερα στο πιο ελκυστικό κομμάτι που είναι τα μάτια. Ένα χασάπικο βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό δείγμα της περιόδικης κομπανίας, του περιόδικου ρεμπέτικου. Ο Μάρκος εδώ τραγουδάει μαζί με τον Κώστα Αρούκουνα, ένα σπουδαίο δημιουργό, τραγουδιστή, οργανοπαίχτη. Από τη Σάμο ήταν ο Ρούκουνας, να πούμε και για αυτόν δύο λόγια. Έπαιζε πολύ ωραίο σαντούρι ο Ρούκουνας.
Ναι.
Πολύ ωραίο σαντούρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το «Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια».
Δεν αντέχω, έχω γίνει.
Στην αυτοβιογραφία του Μάρκος λέει ότι το τραγούδι αυτό το έχει γράψει μια κριτικιά η οποία δούλευε σε οίκο ανοχής στα Βούρλα.
Ναι.
Έτσι, και τον είχε ερωτευτεί τον Μάρκο. Αλλά τη διεκδικούσε ο Νίκος ο Τρελάκιας, ο Νίκος ο Μάθης.
Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
Και μάλιστα, ναι, είχε και μια ιστορία μεγάλη.
Είχαν τσακωθεί με τον Μάρκο. Όπως έλεγε ο Μάρκος, τον παραφύλαξε κάποιο βράδυ ο Μάθησης και τον χτύπησε με ένα ξύλο στο χέρι. Και μάλιστα δεν μπορούσε μετά να παίξει για 2-3 μήνες. Δεν μπορούσε να παίξει μπουζούκι. Είχε ράγει στο χέρι του. Είχαν γίνει ιστορίες.
Γιατί είναι ιστορίες φοβερές και είναι μεγάλες φυσιογνωμίες και πώς αντιδρούσαν έτσι όταν έφτανε να είναι η κόντρα για μια γυναίκα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μα τα πάντα για μια γυναίκα γίνονται.
Εκεί μου κάνει μεγάλη εντύπωση για τον Καρούζο, τον Κεπούρα. Για πες.
Ναι, ο Καρούζο είναι γνωστός Ιταλός τενόρος κλπ. Ο Γιάν Κεπούρα ήταν ένας Πολωνός τενόρος, πολύ διάσημος και δημοφιλής στο Μεσοπόλεμο και στην ουσία έρχονται σε αντιπαραβολή ο ένας με τον άλλον, ότι ο ένας μοιάζει με τον Καρούζο, ο άλλος μοιάζει με τον Κεπούρα, δείγμα δηλαδή του πόσο σπουδαίοι τραγουδιστές ήταν και πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά τα τραγούδια που λέγανε.
Ναι, περιέχει ίσως και έναν αυτοσαρκασμό έτσι όμορφο και λοιπά.
Εμένα μου αρέσει πολύ.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλανιάρη που γράφτηκε το 1934. Ερμηνεύει ο ίδιος και παίζει μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα παίζει ο Κώστας Καρβέλης και ζήλια η Μαρίτσα Πανδρά. Δύο πράγματα εδώ, πες μας ένα στοιχείο για τη Μαρίτσα σας παρακαλώ και τα ζήλια τι είναι.
Η Μαρίτσα Πανδρά ήταν μια τραγουδίστρια της δεκαετίας του 30 με λίγες συμμετοχές στη δισκογραφία. Μαζί με τις δύο άλλες αδερφές της παίζανε πολύ καλό μαντολίνο.
Ναι.
Συμμετείχε σε κάποιες ηχογραφήσεις και με τον Μάρκο και με άλλους δημιουργούς, αλλά με περιορισμένο αριθμό τραγουδιών. Τι άλλο με ρώτησες?
Η μία της αδερφή έγινε πιο γνωστή. Έτσι.
Όχι. Ήταν μαζί και τρεις.
Ωραία. Ναι, για τα ζήλια, τι όργανο είναι αυτό?
Τα ζήλια είναι ένα ακουστικό όργανο δακτύλων.
Ναι, δηλαδή, σαν κουταλάκια.
Ναι, απλώς είναι με τα δάχτυλα μόνο. Και κάνουν ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αν πρόσεξες την πλημμύρα, ακούστηκε πολύ χαρακτηριστικά. Ακούσαμε νωρίτερα την πλημμύρα το τραγούδι.
Ναι.
Ενδεχομένως θα το ακούσουμε τώρα και στον Αλανιάρη.
Αλανιάρης.
Μας κουριά όταν γίνονται μεσά μες τότε και μας.
Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας.
Τελειώσαμε.
Δεν τελειώσαμε.
Πέρασε γρήγορα.
Αλλά η ώρα πέρασε.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου χαρά που με κάλεσες να μιλήσουμε για τον πρωτομάστορα του Ρεμπέτικου, τον Μάρκο Παμβακάρη. Είμαι ανοιχτός για επόμενη πρόσκληση.
Σίγουρα. Αυτός είναι λοιπόν πάντα αθάνατος Μάρκος ο Συριανός.